nazimle izah etmelik. İbadete alıştırmak meselesinde de eyni ciddiyetle sey göstermektir.
Yeni səhər başlıqlı verilişini eşidirsiniz, hörmətli dostlarımız. Verilişimizi davam etdiririk. Hörmətli əməkdaşım, Şaban Cahandidə stüdyo gələcək və qısa xəbərlər səslənəcək. Bu son günlərin qısa xəbərlərini nəzərdən keçirəcək. Bizimlə qalın.
Gözəl Allahın adı ilə əziz və hörmətli dostlar, istəkli şüdənlərimiz salamlayıram sizi. Səhəriniz xeyr olsun, yeni səhər verilişində xoş gördük sizi. Bir neçə qısa xəbər təqdim edirik. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Qəzzada atəşkəsin əldə olunmasına münasibət bildirib. Atəşkəsin əldə olunması Fələstin xalqının tarixi qələbəsidir. İran İslam Respublikasında yeni silahlar, o cümlədən qanatlı raketlər, pualar, kəşfiyyat və informasiya toplama gəmisi dəniz qüvvələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan Respublikasında təhsil alan İranlı qız tələbələrə qarşı böhtan və qara yaxma kampaniyası baş vermişdir. İranlı ekspertlər Azərbaycanın bu hərəkətinə etiraz ediblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri Azərbaycanda ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin barəsində hökmü pisləyir və onun azad edilməsini tələb ediblər. Hörmətli və dəyərli şüdənlərimiz, Aran Radiosundan yeni səhər verişindən bir neçə qısa xəbər təqdim etdik. Təşəkkür edirəm sizə, sağ olun, Allahın amanında.
Yeni səhəri eşidən dostlar, söhbətimiz uşaqları gələcəyə hazır etməkdən gedir. Allah Rəsulu Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Həya imanın mühim bir parçasıdır. Digər bir hədisi şərifdə isə, həyası olmayanın imanı da yoxdur, demişdilər. İndi iki məsələ belədir. O zaman həyalı və ədəbli yetişdirmək istədiyimiz nəsillərin təlim tərbiyəsinə ta kiçik yaşlardan ciddi fikir verməliyik ki, yetkinlik dövrünə gələndə Quran əxlaqının canlı nümunəsi olsunlar. İnşallah ki, hər evdə də elə Quran ayələrinin səsi gəlsin və uşaqlarımız da belə bir əxlaq ruhiyyədə boya başa çatsınlar.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha da isti salamlarımızı sizə təqdim edirik. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, inşallah ki, bəxtəvər yaşayasınız. Başqa bir hissəmiz olacaq. Hörmətli məkdaşım, Məliyyə xanım xəyir sizinlə olacaqlar başqa bir hissə ilə.
Hikayətlər, rəvayətlər.
Gəncinin Yerlətayif kitabında belə yazılıbdır. Bir gün İskəndər Məqduni Hindistan şahına belə yazdı. Mən güman edirəm ki, siz müzdurlar və canilər sırasındasınız. Hindistan şahı cavabında belə yazdı. Şər adam hər kəsi şər bilər. Yaxşı adamsa hər kəsi yaxşı görər. Şər adam hamını şər bilər. Çünki özünün içəri dünyası sağlam deyil. Ona görə hamıya pis güman edər və özündə olan eyb iradları başqasında görər. Fatimə Əsgəri Həkimanə kitabında belə yazıbdır. Həkim bir şəxsdən soruşdular, alim kimdir? Həkim dedi, sizin bu sualınızın cavabını Əmirəl-Müminin Həzrət Əli əleyhissalam veribdir. Həzrət buyurub, dünyada alim insanları bu xüsusiyyətlə tanıyan. O şəxslər hər zaman elm öyrənsələr, ona əməl edərlər. Şeyx Bəhai Kəşrul kitabında belə yazıbdır. Ariflərin biri dedi, bəndə bəndəlik etsə Allahın rəhmətin qazanar. Dedilər, bəndəlik nə deməkdir? Arif dedi, bəndəlik budur ki, Allahın istəyinə hər nədən üstünlük verəsən. Hüseyn Deyləmi Hikayət və Hikmət kitabında yazıb, böyüklərin birindən soruşdular, cömərtlik nədir? Dedi, bir dənizdir, onun üç gözəsi vardır. Əvvəl səxavət, ikinci mehribanlıq, üçüncü isə xalqa ehtiyac əlini uzatmamaq və yaradana bağlanmaq.
Səmimi dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosundan yeni səhər başlıqlı verilişini dinlədiniz. Verilişimizin müxtəlif hissələrində səsləndirib diqqətinizə çatdırdıq. İnşallah ki, razı qaldınız. Dostlar, bugünkü verilişimiz də burada sona çatır. Hər birinizdən növbəti görüşədək sağollaşacaq. Amma sağollaşmadan öncə, gəlin ürəklərimizi uçuraq müqəddəs Məşhəd şəhərinə. Hər verilişimizin son anlarında bu gözəl qaydanı riayət edirik. Uzaqdan 8-ci imamımıza bütün hörmətlə salamımızı çatdırırıq ki, O Həzrət bizi dua etsin və bu günümüzdə bərəkətli olsun. Assalamu aleyk ya Samin el-Hüccəc, ya Ali ibn Musa Rıza.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağlı. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar sərim ayaqlarının altına. Ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Gel belen ayağa kalar ey bele gelin size söyleyeyim. Acep celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin ey yerin. Dolan ahbaşın ey İmam Rıza'nı.
حجتك على من فوقنا ومن تحت السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جابر ما صليت على أحد من أوليائي
أران راديوسو Fazilet ses alan radyosu, fazilet ses.
Ey günün şeytanını, benden bu istirna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Aram Radyosu'nun kolektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bəzbəx millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Arıcası İran torbağının zəhridir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Yerin göyün sahibi Qadir Allahın adıyla. Əziz dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tarixdən bir səhifə verilişində yenə də yurdumuzun, ölkəmizin tarixi ilə bağlı danışmaq istərdik. Tarix səhifələrini bir-bir oxuyuruq. Qacar dövrünün hadisələrini araşdırırıq və əlbəttə ki, dərs çıxarmağa çalışırıq. Əziz yar yoldaşlar, yarım saat müddətində sizinlə birlikdə olacağıq.
Thank you.
Hörmətli izləyənlər, ötən proqramlarda qeyd etdik, Bakıda Rus generalı öldürüləndən sonra rusların mövqeyi zəiflədi. Xeyli zəiflədi. Ruslar nə İrəvanı işğal edə bilmişdilər, nə də Bakını. Bakıda Rus generalının öldürülməsi Rus qoşununa böyük bir zərbə idi. Qacar qoşunu İrəvan və Qarabağda üstün bir vəziyyətdə idi. Ruslarla müqavilə bağlayan İbrahim Xəlilxan da elə ruslar vasitəsilə Qarabağda öldürülmüşdü. Bu durumu görən Şirvan xanı Mustafa xan da qorxuya düşmüşdü. Ruslar bu xanlara verdikləri heç bir sözə əməl etmirdilər. Yada salaq Şəmsəddinin tayfasının başçısı Nəsib bəy. O Gəncədə Cavad xanı tək qoydu və ruslara aldandı, getdi onlara qoşuldu. Gəncə işğal olandan sonra Nəsib bəy ruslar tərəfindən təhqir oldu. Sıxıntılara məruz qaldı və nəhayət oradan qoyub qaçdı. Bu idi ruslara aldananların talihi. Hörmətli eşidənlərimiz, rusların Bakıda məğlub olması və ordu sıralarında qorxu onları zəif duruma saldı. Ruslar indi yaralı ilan kimi özünə qarılmışdır. Amma nisbi sakitlik yaranmışdır. Qeyd olunduğu kimi İran qoşunları Araz ətrafındaydı, Fətəlişah öncə Aslanduzdaydı, sonra Təbrizə qayıtmışdır. Fətəlişahın oğlu Abbas Mirzə rusların qəfil hücumlarından xəbərdar idi. Onların metodu ilə tanış idi. Xüsusilə Şah Tehrana qayıdanda həmişə Rus qüvvələri Araz qırağına qədər gəlib çatırdılar. Ona görə atasına belə bir məsləhət verdi ki, qışda Tehrana getməsin, Zəncan yaxınlığında Sultaniyədə qalsın. Bu təklif Fətəlişahın istəyinə uyğun gəlməsə də, o Abbas Mirzənin təklifi ilə razılaşdı. Bəli, Şah Sultaniyədə qalmaq istədi. Amma onun xaricilər naziri Əbülhəsən xan Şirazi Şahın qərarından narahat oldu və onu qərarından döndərmək istədi. Niyə xaricilər naziri Fətəlişah və Abbas Mirzənin əksinə olaraq Şahın Tehrana getməsini istəyirdi sualına, bir sıra tarixi qaynaqlar, o cümlədən İranla Rusiya müharibələri haqqında kitab yazmış Qacar Sarayının katibi Mirzə Sadıq və Qaynigar yazmışdır ki, Fətəlişahın xaricilər naziri Əbülhəsən xan Şirazi ruslarla əlaqədə idi, gizli münasibətdə idi onlarla, elə ona görə Rusiya dövlətinin maraqları istiqamətini hərəkət edirdi. İran dövlətinin dostlar, ruslar qarşısında məğlubiyyətinin səbəblərini araşdırdıqda, rus casuslarının, belə deyək də, rusa işləyənlərin adlarına da rast gəlir təəssüflər olsun. Onlar haqqında növbəti proqramlarda daha ətraflı yeri gələn kimi danışacaq. Müxtəlif tarix kitablarda bu məsələlərə toxunulmuşdur və biz inşallah bu verilişdə həmin məqamlara yerində toxunacaq. Dostlar, Fətəli Şahın Xaricişlər Naziri Əbülhəsən Xandan əlavə paytaxt Tehrandan da məktub gəldi Şaha. Məktub onun həyat yoldaşı Tacüddövlə tərəfindən gəldi. O sarayda vəziyyətin gərgin olduğunu bildirmişdir. Beləliklə, Şah qış aylarında daha sultaniyədə qalmaq istəmədi. Qayıdır Tehrana və oğlu Abbas Mirziyə də əmr eləyir ki, Qarabağdan qayıtsın Təbrizə. Beləliklə, Fətəli Şah Tehrana oğlu Nabi Sultanə Vəliət Abbas Mirzə Təbrizə dönür. Belə bir vəziyyətdə ruslar Bakı ətrafında qoşun toplayırdılar, hərbi təlim keçirməklə məşğul idilər. Dostlarımız, hörmətli işidənlər, proqramımız davam edir. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosuna. Verilişin məqamında söz vermək istəyəcəyik hörmətli ekspertimizə, Azərbaycanda tarix müəllimi Rauf Xəlilov. O vaxt Qacarlar dövründən danışır, İranda siyasi vəziyyətdən söhbət edir və eləcə də rusların Cənubi Qafqazda işğalçılıq siyasətindən. Dinləyək.
1796-cı ildə Azərbaycana işğal üçün göndərilən rus qoşununu geri çağıran Paveldən fərqli olaraq 1-ci Aleksandr işğalçılıq siyasətinə yenidən başladı. Rusiyanın işğalı üçün beynəlxalq vəziyyət, beynəlxalq şərait necə idi? İranda vəziyyət qeyri-sabit idi, çünki həmin dövrdə hakimiyyətə qacırlar yeni gəlmişdi 1796-cı ildə və ölkə daxilində istədikləri sabitliyi bərqərar edə bilmədikləri üçün bu dövrdə Rusiyanın işğallarına qarşı demək olar ki, çıxmış, sonra da müqavimət göstərir. Nəzərə alsaq ki, bu dövrdə Rusiyanın işğallarında maraqlı tərəflərdən biri İngiltərə idi. İngiltərə buna mani olmağa çalışırdı, amma İngiltərə əsasən birbaşa müdaxilə etməyib, bu dövrdə Qacarlara dəstək verməklə onları Rus işğalının qarşısını almağa sövq edirdi. 1804-cü ildə artıq Qacarlar Cənubi Qafqazın bir hissəsini işğal edildiyini fərqinə vardılar və Rusiyaya ultimatum göndərdilər. Rusiyaya xəbərdarlıq göndərdilər ki, tutduğu torpaqları tərk etsin. Təbii ki, Rusiya bunu rədd edir və Rusiyanın bunu rədd etməsinin nəticəsində tərəflər arasında diplomatik münasibətlər kəsilir və 1804-ün yayından etibarən müharibə başlayır. Müharibə 1804-13-cü illəri əhatə edir. Birinci Rusiya-Qacarlar müharibəsi. Rusiyanın əsas hədəfi İrəvan idi. İrəvan xanı Məhəmməd xan Rusiyaya qarşı olması xüsusiyyəti ilə seçilirdi. Eyni zamanda İrəvan Osmanlı sərhəddə yerləşməsi də onun strateji əhəmiyyətini daha da artırırdı. 1804-cü ildə tərəflər arasında, Rus-Qacarlar arasında 3 kilsə və qəmərli döyüşlər baş verib. Hər iki döyüş nəticəsində Rusiya məğlub oldu. Sisyanovun İrəvan xanlığı diplomatik yolla tabi etmək cəhdi uğursuz oldu və mühasirə cəhdi də uğursuz oldu. Beləliklə, İrəvan xanlığında 1804-cü tutmaq cəhdi, 4-cü ildə tutmaq cəhdi uğursuzluqla nəticələndi. Beləliklə, 1805-ci ildə Qarabağ xanlığı və Şəki xanlığı işğal edilir. Burada bir məqama diqqət edək. 1804-cü ildə Gəncə xanlığı işğal edilən kimi dərhal ləğv edildi. Amma 1805-ci ildə Qarabağ xanlığı eyni zamanda Şəki xanlığı işğal edilsə də ləğv edilmədi. Hansı xanlıq ki, müqavimət göstəribdi Rus işğalına qarşı, məsələn Gəncə, Bakı, həmin xanlıqlar dərhal ləğv edilibdir. Amma hansı xanlıqlar ki, iki tərəfli müqavilə yolu ilə, məsələn Qarabağ, Şəki, Şamaxı, iki tərəfli müqavilə yolu ilə tabi edilib, həmin xanlıqların sadəcə xarici müstəqilliyi olunur, daxil müstəqilləri qalıbdır. Son olur, növbəti hədəf Gəncə seçilmişdir. Gəncə xanlığından sonra fikir veririk Qarabağ xanlığı, Qarabağ xanlığından sonra Şəki xanlığı, Şəki xanlığından sonra Şamaxı xanlığı. Bu minvalla Azərbaycanın böyük bir hissəsi Rusiya tərəfindən tutulmuşdur. Burada fikir verirsinizsə, İrəvan və Naxçıvan xanlığı fərqli rəngləndirilib. Çünki 1-ci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində İrəvan və Naxçıvan xanlığı istisna olmaqla bütün şimal xanlıqlarımız Rusiyanın tərkibinə daxil olub. Yalnız İrəvan və Naxçıvan Qacarların tərkibində qalıb. Təbii ki, bu 1-ci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində baş verdi. 2-ci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində artıq İrəvan və Naxçıvan da tabi edildi Rusiyanın tərkibinə.
Bəlik dinlədik, Azərbaycanda tarix müəllimi Rauf Xəlilovun söhbətlərini YouTube səhifəsində belə bir açıqlama ilə çıxış etmişdir. Qacarlar hökumətinin ilk illərində, xüsusilə Fətəli Şah hakimiyyətə gəldikdən bir neçə il sonra müharibələr başlayır. Ölkədə siyasi vəziyyət o qədər də gərgin deyil idi. Bütün xanlar şaha tabi olmuşdu, Qacar içərisində birlik var idi. Baxmayaraq Arazın şimalında Rusların hiyləsi ilə bir sıra xanlar Ruslara meyllənmişdilər. Amma digər ərazilərdə vəziyyət siyasi cəhətdən yaxşı idi. Dövlət içərisində də qeyd olunduğu kimi birlik var idi, amma səriştəsizlik müşahidə olunurdu. Qərar çıxarmada, ordunun hərbi əməliyyatlarında bəzən özbaşınalıq və silah-sursat baxımından Rusların üstün vəziyyətdə olması Qazar hakimiyyətini zəif bir duruma salmışdır. Ruslar, vətən adı hər zaman bizə əzizdir. Arazın şimalı Rus işğalına keçdikdən sonra Rusların cinayətləri, xüsusilə müsəlmanlara qarşı qəddarlıqlarını tarix kitablarında oxuyanda həqiqətən ürəyimiz ağrıyır. Rus işğalçıları ilə mübarizədə canlarını fəda edən qəhrəmanlarımızın yolu davamlı olsun.
Özüm kimi qarlıdır uca dağları Hüsnünə bir yaraşırdır yaşıl dağları İzilən bir başlanıbdır gözəl çağları Kurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı Anadoluma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Anadoluma vətənim sən Thank you.
sən üstə ax pambıqlı kent harlabardı Nalarım göy xəzərdə qatar qatardır Yurdum yuban məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuban məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən
Hörmətli şüdənlərimiz, qulluğunuzdayıq Aran radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini təqdim edirik sizə. Söhbətimiz İranla Rusiya müharibələri haqqındaydı. Bənzən Azərbaycanda yazıçılar, yazarlar, tarixçilər bu müharibələrdən danışanda müharibələr səviyyəsini Ruslarla Qafqaz xanlıqlar səviyyəsinə indirirlər. Bu düzgün deyil. Bu səhv bir yanaşmadır. Bu tarixin təhrif edilməsidir. Saxtalaşdırılmasıdır. Xanlar da ölkənin ordusu ilə birlikdə döyüşürdülər Ruslara qarşı. Bəzən hətta Qacar ordusundan əvvəl meydana gedirdilər. Misal üçün Gəncədə Cavad xan, o Ruslara tabi olmadı və Tehrandan da yardım istəmişdi. Amma sonralar Tehran və Təbrizdən Qacar qoşunu meydanlara daxil oldu. Həqiqət budur. Bir də İran adını seçmək istəmirlər Azərbaycanda. Qacar-Rus müharibəsi deyirlər. Əgər Rusiya deyilirsə, mütləq onun qarşılığında İran dövləti dayanır. Rusiya İran dövləti ilə müharibəyə girmişdir. Dövlətin başında Qacar hakimiyyət dayanır. Deməli, Qacar iqtidardaydı. Necə ki, Rusiyada çar hökuməti iqtidardaydı. Məsələyə düzgün yanaşmaq lazımdır, dəyərli dostlarımız. Həmin o xanlıqlar Fətəlşahdan öncə Qacarın başqa şahı, birinci şahı Ağa Məhəmməd xana tabi olmuşlar. Ağa Məhəmməd şahla müqavilə imzalamışlar hətta. Ondan sonra Fətəlşaha baş əymişlər. Fətəlşahla müqavilə imzalamışlar. Hamısı mərkəzi hakimiyyətə Tehrana tabi edilər, amma Rusların mürəkkəb müharibə siyasəti nəticəsində bir sıra xanlar Ruslara üz gətirdilər. Sonralar peşman oldular və taleylər də İbrahim Xəlil xan kimi acınacaq. Dedik ki, Fətəlşah Tehrana, Abbas Mirzə Təbrizdən geri döndükdən sonra Ruslar yenə də Cənubi Qafqazda qüvvələrini bərpa etməyə başladılar. Onlar Bakıdan əl götürmək istəmirdilər. Xüsusilə Sisyanovun Bakıda öldürülməsi onları bərk qəzəbləndirmişdir. Ruslar yenə də həmişəki metodlarından istifadə etdilər. Xanlığın içərisində nüfuz etdilər. Bəli, Ruslar Bakı xanlığına nüfuz etmək və xaos yaratmaq istədilər. Yenə də ermənilərdən istifadə etdilər. Gürcüstan ermənilərini Bakı şəhəri və ətraf kəndlərə göndərdilər. Həmən ermənilər orada məskunlaşan yerli ermənilərlə əlaqəyə girdilər və Rusların onlara vədlərindən danışdılar. İranı pislədilər, Rusları təriflədilər. Nəhayət, rusların göndərdiyi ermənilər, yerli ermənilərlə birlikdə əhali arasında təşviş yaratdılar, qarşı durma yaratdılar. Onlar Bakı xanı Hüseynqulu xana qarşı üsyan başlatdılar. Üsyançılar Bakı qalasına doğru hücuma keçdilər. Vəziyyət gərginləşdikdən sonra Hüseynqulu xan ailəsi və yaxınları ilə birlikdə gecə yarısı Bakıdan qaçır. O Bakıdan Təbrizə gələrək Abbas Mirzəyə sığınır. Bəlizlər, Hüseynqulu xan rusların çirkin planı əsasında yaranmış üsyan nəticəsində qaçdıqdan sonra ruslar Bakıya gəlir və Bakı qalasını ələ keçirirlər. Ondan sonra Bakıda etiraz edən hər bir kəsi ya öldürür, ya da bütün əmlakını müsadirə edərək özlərini Rusiyaya göndərirdilər. Dişlənər, ruslar min bir hilə ilə, çirkin planlarla İrana qarşı ərazi iddialarını həyata keçirirdilər və xanlıqları işğal edirdilər. Öncə xanlıqları mərkəzi hakimiyyət, yəni Qacar hökumətindən ayırır, sonra isə xanlıqlar arasında ixtilaf və ayrılıq yaradırdılar. Ondan sonra əhali arasında üsyan yaradır, sonda da böyük şəhərləri belə bir formada ələ keçirirdilər. Onların bu mürəkkəb planları qarşısında təəssüf ki, İrandan uyğun bir cavab gəlmirdi. Əziz eşidənlər, hörmətli dinləyicilər, artıq bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.
Vətən Radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Nidir baba, nidir? İldirimlər, ilanlar, xanlar. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aram Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aram Radiosu Fəzilət Səsi.
Əziz izləyicilər, sağ olun ki, bu saatədək öz verilişlərinizi dinləyibsiniz. Bura İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən səslənən Aran Radiosudur. Aran Radiosunun səsini hər gün saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək, 14:20 dəqiqədən 16:20 dəqiqədək dinləyə bilərsiniz. Dostlar, mən indi isə günorta zannı şəhəri vaxtlarına Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Dəyərli izləyicilər, bugün günorta zannı şəhəri vaxtları Bakıda saat 12:52 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12:53, Salyan Şirvan 12:56, Lənkəran Şamaxı Cəllabad 12:57 dəqiqə, Biləsuvar 12:58, İmişli 13:00, Beyləqan 13:01 dəqiqə, Şəki Yevlax 13:03 dəqiqə, Mingəçevir 13:04, Gəncə 13:06 və Naxçıvanda 13-10 dəqiqədə səslənməlidir. İltiması dua edirik əzizlər. Allah Taala hər birinizdən razı olsun inşallah.
FM 101.3 AM 702 MHz.
Söz buxtası. Dün gördüm o məhpaurəni əğyar ilə oynar. Sandım onu gül, gülşənara xaur ilə oynar. Ol şuxə dedim, eyləmə əğyar ilə ülfət. Güldü dedi bu rəsmidi gül, xaur ilə oynar. bir olan Yaradan, güzel Tanrı'nın adıyla salam. Fəridə Muhammed İfərdən bugün də söz boğçası verilişində sizləri salamlayıram. Halınız necədir? Hər yerdəsiniz, bu anları bizim ilə olun, lütfən. Arzular, rüyalar insan ilə vardırlar. Aradan gedən deyirlər. Arzu aradan getsə, insanın ömrü demək sona çatar. Arzu yaxşıdır, çalışmaq da gərəkdir. Philip McGira deyibdir, rüyalarınızın yarısı beyninizdə, yarısı da işlər üzdə olsun. Çalışmasan, rüyalarına da çatmayacaqsan. Robert Kiyosaki deyibdir, arzular insana qanad verirlər, amma qanadı çalmasan, açmasan, uça bilməzsən. Platon da deyibdir, yalnız arzuları ilə yaşayan günəşin saçmağını görə bilməz. insanı el içində tanıttıran onun əxlağıdır. Yaxşı əxlaqda olan yaxşı işləri görər, cəmaatı özündən, dilindən bezdirməz. Acılığı olmaz, özü də acıqlı olmaz. Düz yatalarımız deyiblər, acığı gələn su içər, amma başqa bir söz ilə bizi acıqdan uzaqlaşdırıblar, deyiblər, acığın dövlətə zərəri var. Acıq insanı normal haldan çıxardar. Yaxşı deyiblər, acığın əvvəli dəlilik, axırı peşmanlıqdır. Acıqlanan təkcə ayrılara, cəmaata yox, bəlkə özünə də zərər ziyan yetirir. Bəlkə də özünə hamıdan artıq. Yenə bunu ata-babalarımız deyiblər ki, acıqlı adam tez qocalar. Hörmətlilər, Ərdəbildən Oran Radiosundan söz boğçası verilişini dinləyirsiniz. Minnətdarıq. Bugünkü verilişimizin davamında da bir hekayəmiz sizin üçün hazırlanıbdır. Birlikdə dinləyirik.
Hikayeler. Birinci dünyalıq müharibə qorxun körpəyini hər yerə sərmişdir. Əskərlərin biri can yoldaşı ilə bərabər döyüş meydanındaydılar. Dalı qayıdan kimi o əskər dostunun gecikdiyindən xəbərdar oldu. Başçılığından izin aldı ki, geri dönüb və dostunun canını qorusun. Başçıl bu işin faydasız olduğunu söylədi, amma əskər yalvardı. O izin alıb özünü döyüşün odlu meydanına saldı. Çoxlu axtarandan sonra dostunu bir bucaqda yarım can düşmüş tapdı və onu çiyninə alıb qayıtdı. Səkin bir yerə çatdıqda dostunu yerə uzatdı. Amma təəssüflə gördü ki, dostu canını əldən verib. Başçıları onu görüb dedi, İşinin faydasız olduğunu söyləmişdim, indi isə öz gözünlə gördün. Əskər dedi, dəyəri var idi. Axı, döyüş meydanında axtarıb onu taparkən yarımcan idi. Məni görən kimi gülümsünüb dedi, bilirdim mənə yardım etmək üçün qayıtacaqsan. Thank you.
Söz boğçası verilişinin davamında Ərdəbilli şair Elçidən bir şiir hazırlamışıq. Bilmirəm gərçəkdir, nağıldır eşqin, ağdır, qırmızıdır, yaşıldır eşqin. Sənin necəliyin bilinmir hələ, doğrudan əcibə nağıldır eşqin. Kainat istədün rəngə boyansın, həyat peykərinə yaxıldır eşqin. Əzəldə eşqi vihər raca qoydun, insan ürəyinə satıldı eşqin. Zülmətdə yaşardım səssiz səmirsiz, bilmirəm hayandan saçıldı eşqin. Bir qurtum içirtdün ruhumdan mənə, calandı hər yana dağıldı eşqin.